Kā norāda izdevums Politico, pati Ursula von der Leyen ir izvirzījusi sev ļoti ambiciozus uzdevumus pirmajām 100 darbības dienām. Komisijas prezidenta ir solījusi nākt klajā ar savu zaļā līguma piedāvājumu, piedāvāt izstrādāt legālu instrumentu godīgas darba samaksas noteikšanai, piedāvāt saistošus darba apmaksas pasākumus, kuru mērķis būtu panākt dzimumu līdztiesību, kā arī ierosināt likumdošanu par mākslīgā intelekta, cilvēciskajām un ētiskajām sekām. Jaunā Eiropas komisija uz savu pirmo tikšanos sanāks nākamajā trešdienā, un tas notiks laikā, kad NATO valsts līderi būs Londonā diskutējuši arī par NATO sadarbības veicināšanu ar Eiropas Savienību. Šeit jāatgādina, ka viens no Ursulas von der Leyenas mērķiem ir uzlabot Eiropas Savienības aizsardzības un drošības koordinēšanu. Tāpat jāpiemin, ka pirmo 100 darbības dienu laikā ir paredzēta arī Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, kas var nozīmēt arī sarunu uzsākšanu ar Londonu par turpmākā tirdzniecības līguma slēgšanu.